Der er ingen tvivl om, at smartphonen nok er den mest personlige ejendel, vi ejer og har. Vi kan godt glemme kørekort og dankort hjemme på køkkenbordet, men telefonen husker vi sjovt nok altid at få med ud af døren. Men har du tænkt på, hvor meget jeg egentlig kan lære om dig ved at kigge i din smartphone? Jeg kan bladre i dine fotos, læse dine sms-beskeder, lure i kontakterne og bladre rundt i dine firma-mails. Og læg så til, at jeg kan se historikken over de hjemmesider, du har besøgt, og hvilken musik du har hørt, hvor du har været, og så kan jeg se, hvilken bank du har, og ikke mindst sms-beskederne til din kæreste. Ingen tvivl om, at smartphonen kan sige rigtig meget om os som personer. Men har du så egentlig tænkt på sikkerheden omkring de her mange informationer? I dag handler teknologimagasinet Mere Mobil om sikkerhed. Mit navn er John G. Velkommen til. Alt for mange, de gør ikke noget aktivt for sikkerheden på telefonen og tableten, end ikke en simpel kode, der beskytter enheden. Og vi lægger ud med en status på sikkerhedsområdet sammen med dig, Peter Schjødt. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er sikkerhedsspecialist hos sikkerhedsfirmaet Symantec, der jo lever af at sælge beskyttelsesløsninger til både private og virksomheder. Men lad os prøve at se, om vi kan gøre det lidt knap så salgsmindet og mere forbrugeroplysende, end det normalt ville være, kan man sige. Peter, fortæl os en gang, skal vi være bekymrede over alt det her sikkerhedssnak, når det kommer til vores mobile enheder og computere?
Jeg synes ikke, man skal være bekymret, men man skal være bevidst om, at der er en verden derude, som er interesseret i dig og dine oplysninger på din mobil. Det er rigtigt, hvis man kigger på antallet af for eksempel malware til mobil, eller hack af mobile enheder, altså mobiltelefon og tablet, at de ikke er så store i antal i øjeblikket. Men det vi ser, det er en tendens, der går imod, at mange af de her hackere er opportunister, som bevæger sig derhen, hvor forbrugeren eller brugeren er. Og når brugeren skifter adfærdsmønster, så flytter hackeren sig derefter. Så lige nu er der ikke, det er ikke sådan, så vi har en hacker stående uden for hver eneste dør og hver eneste lygtepæl, vi kan finde ude på gaden. Men det er et område, der er i vækst. Og fordi vi begynder at bruge mobiltelefonen og tablet til mere, end vi har gjort, og fordi, som du også sagde i indledningen, at vi bruger den til mange forskellige ting, så bliver det lige pludselig rigtig interessant at beskæftige sig med de platforme, når man er hacker.
Lad os prøve at få på plads, hvis du ellers ved det, Peter. Hvem er de her personer, der vil have fat i indhold fra vores demser, eller bruge dem? Eller jeg kan også spørge på en anden måde, hvad er det egentlig, de vil?
Det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, fordi de fleste, de tænker på deres kreditkort, og så tænker de på misbrug af kreditkort, lige så snart man nævner ordet hacker. Det er nu altså kun en del af det, man kunne have lyst til som hacker. Det, det handler om, det er, at forbrugeren eller brugeren har information på sin tablet eller sin smartphone eller har adgang til det, som kan være interessant for nogen at få fingre i at sælge videre til andre. Det kunne for eksempel være kreditkortnummeret, udløbsdato osv. Det kunne være oplysninger om bankkonti, password til dem. Det kunne være andre former for password. Det kunne være e-mailadresser. Hvis jeg nu for eksempel gerne vil spamme 1 million brugere eller e-mailbrugere, så går jeg ikke hen selv og finder alle e-mailadresserne. Det er noget, jeg køber mig til. Det er nogle andre, der har skabt de her e-mailadresselister. Så der er nogen, som bare lever af at skaffe e-mailadresser, som de kan sælge videre. Bare som nogle eksempler. Det kunne også være, at man overtaler nogen til at gå nogle sjove steder hen på nettet, så man kan få nogle penge ved, at de klikker sig ind på nogle websites. Det kan være, at man får mobiltelefonen til at sende sms'er til dyre modtagere, så man kan charge den slags forbruger en hel masse penge på mobilregningen. Der er rigtig mange forskellige måder at tjene penge på, når man bevæger sig i det her miljø. Men det betyder også, at de her hacker eller cyberkriminelle, eller hvad man nu skal kalde dem, de er på udkig efter, hvad er det for et forbrugsmønster, der er nu, og hvor kan vi nemmest lave penge. Så tingene ændrer sig hele tiden. Det, at jeg giver et svar nu, betyder ikke nødvendigvis, at det er det samme efter nytår, eller det samme om et par måneder. Brugen kan have ændret sig. Der, hvor der bliver skudt efter, hvad der bliver sigtet efter, det kan også ændre sig.
Hvad er det for nogle personer, de her mennesker her? Altså, er det sådan nogle helt almindelige, som dig og mig, der har et almindeligt lønmodtagerjob? Eller kan man sådan, kender man de her typer? Altså, hvilken profil taler vi om?
Vi kender ikke så meget til de specifikke profiler. Arketypen, på en hacker. Jeg er jo sådan lidt sådan en eller anden ung teenager, der sidder nede under trappen og har et powertrip, fordi han eller hun er gud, og systemadministratorerne og forbrugerne er et fjols. Det er en arketype, som ikke har nogen steder hjemme i dag. I dag er rigtig mange af de her hacker, dem kan vi også kalde for cyberkriminelle, som har en forretning i at levere, hente information, videresælge information, bearbejde information, som nogle andre har hentet, og videresælge oplysningerne til andre. Det er en hel industri på linje med alt muligt andet. Afhængig af, hvor man er henne på kloden, så er der mere eller mindre forbindelser mellem cyberkriminelle til det almindelige kriminelle miljø. Det ser vi nogen steder, det ser vi nogen steder ikke. Men rigtig mange af de her ting og sager kan laves, uanset om man nu er dansker eller skandinav, eller om man sidder eller en helt andet sted på kloden. Vi regner med, at totalt set, og det er så også for almindelige computer, men totalt set regner vi med, at der er flere penge i cyberkriminalitet, end der er i hårde stoffer.
Ja, så er det et godt sted at være, hvis man gerne vil tjene nogle ordentlige penge, kan man jo sige. Det er også et farligt sted at være, for jeg formoder, at der jo også er kamp om posterne inden for det miljø, som der er i mange andre miljøer. Men Peter, hvor bor de her mennesker? Altså, er det nogen, der bor i Danmark eller i Tyskland, eller hvad ved vi om dem?
Vi kan følge det mange forskellige steder hen. Problemstillingen er, at det kan være svært at følge hen til den pågældende cyberkriminelles egen hoveddør, fordi det er typisk noget med, at de skjuler sig. De hopper fra computer til computer, måske de hopper fra land til land, fra region til region, fra tidszone til tidszone. Det vil jeg jo også gøre, hvis jeg selv skulle skjule. Så de bliver svære at følge. Så vi kan typisk, og det kan andre typisk, følge dem til et vist punkt, og så er det spørgsmål, om de egentlig sidder bag ved det, eller om de sidder længere ude nu. Så det kan være svært at finde ud af præcis, hvor de egentlig sidder henne. Så de kan, principielt kan de sidde kloden over.
Men jeg tænker det altid som sådan nogle mennesker et eller andet sted i øst på Rusland eller Kina eller sådan noget i den retning. Er det bare sådan et billede, jeg har i mit hoved, eller holder det også vand i virkeligheden?
Der sidder givet nogen i Rusland og over øst på, men det er garanteret ikke det eneste sted, det sidder.
Trusselsbilledet, hvis vi kigger på det her med computersikkerhed og mobilsikkerhed over de seneste 10 år, er det blevet større eller mindre?
Det er klart blevet større. Hvis vi prøver sådan lige at lave den lille øvelse og gå de her 10 år tilbage og spekulere på, hvordan så ind i en mobiltelefon ud dengang. iPhone kom jo ud for, hvis jeg ikke husker helt galt, for omkring 6,5-7 år siden. Før den tid havde vi jo ikke en iPhone. iPhone er jo egentlig en ganske god eksponent for, hvordan vi er begyndt at bruge computere siden, eller mobiler og smartphones. Så det vi kan se, det er, at hele brugen af mobiltelefoner og tablets fandt jo heller ikke dengang, er eksploderet voldsomt. Alle har jo en eller flere mobiltelefoner nu, og rigtig mange har en tablet og også bruger den, både privat og også på arbejde. Sociale medier var ikke noget, man brugte for 10 år siden. Så hele brugen af sociale medier, Facebook og Twitter og hvad det ellers hedder, LinkedIn osv., var ikke noget, som var oppe på den måde. Så hele vores brug af det at have nogle elektroniske medier har ændret sig meget i løbet af de sidste 10 år. Og det betyder også, at det trusselsbillede, vi sidder overfor, har ændret sig meget. Fordi hvis jeg nu skulle være cyberkriminel, så er der jo ingen grund til, at jeg går over åen efter vand. Altså, jeg behøver ikke at gøre det sværere for mig selv at tjene penge, end aldrig højst nødvendigt. Og det betyder også, at rigtig mange af de her cyberkriminelle er opportunister, skifter metode, skifter måde at gøre tingene på, ved det hen ad vejen, bevæger sig derhen, hvor forbrugeren er, og hvor brugeren opholder sig med sine mobile enheder. Hvad end det nu er en laptop, eller en mobil, eller en tablet, eller alle tre.
Alt det her, er det afhængigt af adfærd? Altså jeg tænker på, for 10 år siden, som vi snakkede om her, der var der jo meget med, at man bare skulle have installeret et antivirusprogram på sin computer, og så synes man jo, ligesom man havde gjort, hvad man kunne for at sikre sig, og så var alt jo godt. Hvordan er det i dag? Skal man så også installere den her slags programmer på sin telefon og sin tablet, eller handler det i virkeligheden bare om almindelige omtanker og forbrugeradfærd for at undgå at blive fanget af dem her?
Under alle omstændigheder, hvad enten du har en laptop eller en mobiltelefon eller en tablet eller flere af dem, så vil en fornuftig skik at bruge god omtanke, det er altid nummer et at starte med. Der er rigtig mange uheldigheder, man kan undgå, hvis bare man tænker sig lidt om. fordi der er et link, man kan klikke på, så er det ikke nødvendigvis en god idé at klikke på linket. Fordi man får en e-mail eller sørger for hen på et website, hvor der står, at du er nummer 1 million, der har besøgt det her website, og derfor så er der et cruise i Karibien, der venter på dig, hvis du bare lige gør sådan og sådan, så er det ikke nødvendigvis, at det rent faktisk passer. Så omtanke, det er klart nummer et. Det vi også kan se, det er, og det har ændret sig lidt på mobiltelefonen og tablet-siden, det afhænger også lidt af, hvad det er for et styresystem, vi snakker om. Sådan noget som malware. I gamle dage sagde vi jo, at en antivirus, det var pinedød nødvendigt, og det skulle du have, og så var alt godt, hvis du havde sådan et. Vi siger stadigvæk, at det er en rigtig god idé at have et antivirus på din desktop, laptop-computer. Men vi siger også, at antivirus alene gør det ikke. Fordi hen ad vejen har man på computerfronten med sådan noget laptop og så videre, Windows-styresystemer, der har man de her cyberkriminelle fundet på en masse smarte teknologier til at prøve at inficere brugere med at overtale brugere til at gå ind på nogle bestemte websider og få et eller andet gjort automatisk. Hele den metode, man har udviklet på PC-verdenen, den er man faktisk ved at overføre til mobiltelefonverdenen og til tablet. Og det betyder, at de forskellige måder at angribe brugeren på de to platforme, den skifter ret kraftigt, og den ligner rigtig meget den måde, som man har set over i PC-verdenen. Det går bare meget hurtigt, fordi man har udviklet teknikken en gang. Nu flytter man den bare over på en anden platform. Hvis I tænker på malware, og nu er malware kun en af de problemstillinger, man kan have, når man snakker om en mobiltelefon og en tablet. Det er en, som alle nævner og alle tænker på, når man snakker sikkerhed på en tablet eller en mobiltelefon. Det er ikke det eneste, man skal gå efter. Men hvis vi nu kigger på malware, så afhænger det også af, hvilken adfærd man har som bruger. For eksempel i Android-verdenen, der er jo Google Play, man kan gå hen og hente applikationer på. Men Android giver også muligheden for, at man kan hente applikationer andre steder. Det er bare ikke nødvendigvis en god idé at gå alle mulige mystiske steder hen og downloade en eller anden applet, som ikke nogen har tjekket for, om det rent faktisk er malware eller ikke malware, og så starte op på sin mobiltelefon, svarer next, next, next til alle de her spørgsmål, der er omkring, vil du give de her rettigheder osv., og så kører løs. Det vi kan se, det er, at der er typisk ikke ret meget malware, når vi kigger på Google Play. Til gengæld finder vi malwaren i alle mulige andre tredjeparts sites til Android-telefoner, hvis nu tager det som et eksempel.
Kan man stille sådan en regel op og sige, at det er farligere at have en Android-telefon, end det er at have en iOS-enhed?
Ja og nej. Hvis du kigger på malware alene, så er det farligere at have en Android-telefon i øjeblikket. Hvis du kigger på det samlede spektrum af, hvad er der af risici, når vi snakker om smartphone og tablet, så er det ikke nødvendigvis farligere at have en Android. Hvis du kigger på, hvor mange sårbarheder er blevet fundet i styresystemet på Android og på iOS sidste år, så vil du se, at tallet er større på iOS. Der er flere fejl, flere sårbarheder, der bliver fundet i iOS, end der er på Android. Der, hvor du så ser dem udnyttet, det er mere på Android, end du ser på iOS. Men husk nu, det her er jo et snapshot in time, hvis man kan kalde det. Det er et øjeblikkeligt billede af, hvordan verden ser ud nu. Og det er ikke en garanti for, at det i næste måned ikke ser anderledes ud.
Jeg sidder her og bliver sådan helt bekymret og sidder og tænker, nu troede jeg faktisk, at jeg havde fået opfattelsen af, at iOS, det var sådan ligesom den sikre vej, fordi der havde Apple i hvert fald tjekket alting op, mens at Google var sådan de store syndere. Men sådan kan man ikke sådan helt sætte det op, kan jeg forstå på dig?
Du kan ikke helt sætte det sådan op. Google har faktisk også begyndt at tjekke applikationer, som du lægger på Google Play. Men som bruger kan man blive udsat for andre ting og sager. Man kan blive narret af e-mail, man åbner op på sin mobiltelefon. Man kan surfe kedelige steder hen, hvor man pludselig er med i et klikfort, hvor nogen tjener masser af penge på, og man får en masse websider smidt i hovedet, så man får klikket sig igennem. Der er mange andre måder også at blive, at blive hjulpet alternativt til, når vi snakker mobiltelefon, end bare malware. Men hvis vi kigger på malware alene, så er det, at Apple har forlangt, at dem, der udvikler apps til iOS, at de skal have et certifikat, som Apple udsteder, og som Apple har lavet et baggrundstjek for, og de samtidig kan fjerne de her apps meget nemt igen ved at fjerne certifikatet til brugeren eller til udvikleren. Det har altså gjort, at vi ser mindre malware til klart mindre malware til iOS, end vi har set det til Android.
Du lytter fortsat til teknologimagasinet Mere Mobil med John G., og lige nu taler vi om sikkerhed på mobiler, computer og tablets sammen med Peter Schødt, der er sikkerhedsspecialist hos Symantec. Peter, hvilke trusler, hvis du kan prøve at komme lidt ind på det, er det, man kan møde derude på henholdsvis computeren, tabletten og smartphonen? Du talte en del om malware, men hvad er der ellers derude?
Malware er en ting. Det vi ser udnyttet mest lige i de her i den her tid, det er at sende dyre sms'er, at man kan få telefonen til det på en eller anden led. I det hele taget er der jo spørgsmålet om, at vi bruger mobiltelefonen, tabletten som vores kommunikationscenter. Så det der med at have adgang uden at skulle give password hele tiden til LinkedIn, til Twitter, til Facebook, til Google Plus og hvad det nu ellers skal hedde alle sammen. Det er jo noget, hvor producenterne har prøvet at profilere deres eget produkt ved at prøve at gøre det transparent, gøre det nemt for brugerne at gå fra den ene platform til den anden. Men det betyder så også, at hvis der er nogen, der får fat i tabletten eller mobiltelefonen, så er det måske nemt at komme videre. Det er måske nemt at sende i sociale medier, sende en e-mail på vegne af nogle andre, som man så kommer til at sige, at det var nok for min gode ven, Hans Jørgen der, fordi der dukker et eller andet op. Der er mange forskellige måder, man kan blive snydt på, ikke kun ved hjælp af malware.
Er det det, der er, hvad kan man sige, sådan den nuværende status inde på sikkerhedsområdet, at man i højere grad forsøger at snyde folk end at inficere folk?
Lige som det ser ud lige her nu, så er det der med at snyde folk eller få dem til at få betalt for nogle dyre sms'er, det er noget af det, vi ser mest af lige i øjeblikket. Men det er stadigvæk et billede, der ændrer sig hele tiden. Så vi kigger lige på et snapshot i tiden, kan man sige, når vi snakker om det her. Og hvis vi snakker igen næste år på samme tid, så vil det garanteret være helt anderledes.
Men vi er enige om, Peter, at hvis jeg får en mail, hvor der står, det gjorde jeg faktisk her forleden dag, hvor der står, du har penge til gode hos TDC, du skal bare lige på den her side indtaste dine kreditkortinformationer. Så er det ikke TDC, der vil mig noget godt?
Det lyder rigtig meget, som om det ikke har noget med TDC at gøre. Og den der vil jo virkelig ligegyldig, hvilken mobilplatform du står på, fordi det, man gør, det er, at man overtaler brugeren til at gøre noget, som faktisk ikke vil være til gavn for brugeren.
Men hvis jeg nu rent faktisk tastede mit kreditkortnummer ind her, hvad sker der så bagvedliggende? Er der så et eller andet ude i Rusland, eller hvad ved jeg, hvor jeg så lige pludselig bliver en del af våbenkøb, eller hvordan skal jeg forestille mig, hvad der sker?
Det jeg vil tro, der sker, det afhænger jo selvfølgelig af, hvad den enkelte cyberkriminelle har lavet, men det kunne meget vel være en måde at høste kreditkortnummer ind på, som man så kan samle sammen og sælge videre i bunter. Man handler kreditkortnummer derude. Og hvis man lige husker tilbage til den hackersag, som der blev beskrevet for et par uger eller tre siden, hvor jeg tror, det var tre russiske hacker, man havde slået ned på i Holland, der er anklaget for blandt andet at høste 160 millioner eller kreditkortnummer ud af nogle banker og sådan lidt andet. Kreditkortnummer er noget, der sælges rigtig meget på internettet. Men det betyder ikke nødvendigvis, at den, der høster det, også er den, der udnytter det. Det kan være, at han sælger det videre til nogle andre, der så forfiner samlingen, så man måske kan lave en samling af 1000 kreditkort, hvor man ved, der er beløbsgrænsen den og den, og 1000 andre kreditkort, der har man måske ikke nogen beløbsgrænse, man ved af, og en tredje, der er beløbsgrænsen ganske lille. Så kan man sælge de tre bunder af kreditkortnummer. Dem kan man sælge videre til forskellige pris. Så dem, der høster kreditkortnummer, er sandsynligvis ikke dem, der tænker sig at udnytte i den sidste ende. Selvfølgelig ender der nok nogen ude i den sidste ende, hvor de siger, at de betaler så for en eller anden ydelse med det her kreditkortnummer, som ikke er deres. Så gælder det om at få ydelsen eller pengene, eller hvad det nu kan være, afleveret et eller andet sted, inden at der er nogen, der opdager, at hov, der er et eller andet galt her.
Man kan ikke undgå at få den tanke, Peter Schødt, at når man sidder sådan foran sin computer, som jeg gør til daglig, og sidder og skriver artikler om alt muligt mærkeligt, og der dumper de her mails ind en gang imellem i mailboksen, hvor det jo er tydeligt at se, at hvis TDC de betaler nogle penge tilbage, så er de nok sendt en check for eksempel, eller skat har jo foran mine oplysninger, så jeg behøver ikke at oplyse dem en gang mere, og alt det der. Man kan ikke undgå at få tanken, altså er folk virkelig så dumme, at de hopper på den?
Nogle ting er nemme at se forskel på, og nogle ting er ikke særlig nemme. Traditionelt er vi jo i Danmark, der har vi meget tillid til hinanden, og det er også det, som der netop bliver udnyttet i den her sammenhæng. Fordi hvem skulle overhovedet kende min e-mailadresse og interessere sig for mig, og så sende mig en eller anden e-mail med slette hensigter? Så desværre må vi nok vende os til, at der sidder altså nogen krapyl derude, som har nogle helt andre, mere kyniske hensigter med det, de gør. Og ja, der er nogen, der hopper på den, fordi ellers ville de ikke gøre det. Desværre.
Men jeg har også fundet ud af, at jeg har en slægtning et eller andet sted i Uganda, faktisk, som har en masse penge, som jeg har arvet. Det er også meget rart, ikke?
Ah, den har min mor også fået, den der. Der stod godt noget andet i den, men det var nogenlunde samme schema, det gik efter.
Ja, vi kan godt nok grine af det, men jeg kan bare stadig ikke forstå, hvordan man kan få sig selv til at hoppe på det, altså ligesom stole på det, vi får ind. Men som du siger, det er måske det her med det her den her tillidsting, vi går meget op i, at man ligesom forsøger at køre på.
Jamen, det er meget tillid, man forsøger at gøre tingene på, og det er jo også at prøve at vælge nogle emner, der er oppe i tiden. Altså, da Michael Jackson døde, der skulle du bare se, hvor meget spam der handlede om, at nu kan man lige se en eller anden video med et eller andet, eller se nogle oplysninger om et eller andet specielt omhandlende Michael Jackson. Så sker der et eller andet, jamen, så ryger der en masse spam-mails afsted på det, eller phishing-mails, som det også hedder, hvor man så bliver narret til, at du skal bare lige gøre sådan og sådan, eller give mig dit kreditkortnummer, eller... Du har sikkert også set den her med, at der er dukket en antivirus til synlagene op, der har scannet din maskine eller din mobiltelefon eller et eller andet, og for nu er der alle hånden sårbarheder i den, og ting og sager, der kan fikses. Du skal bare lige betale $50 med dit kreditkort for at få det fikset. Og det man så gør, det er, at man betaler typisk $50 for at få fikset noget, som ikke var et problem til at starte med, altså som bare var en and. Og bagefter så har man så givet sit kreditkortnummer ud til en eller anden rigtig tvivl som modtager.
men ja, det er en farlig verden, vi bevæger os i. Det er der absolut ingen nogen tvivl om. Men Peter Schødt, hvad kan man selv som bruger gøre for at beskytte sig imod alt det her?
Altså det allerførste og det vigtigste, det er det her med at have en sund fornuft. Og så prøv lige at spørge sig selv, giver det her mening, det jeg er i gang med? Eller er det rigtigt det her? Er det sandsynligt det her? Man kan komme rigtig, rigtig langt med bare at bruge sin sunde fornuft. Det næste, hvis vi nu holder os til mobiltelefoner og tablets, det er, sæt nu et password på den. En af de statistikker, vi får ind, det er jo også, hvor mange mobiltelefoner og tablets bliver der tabt eller mistet eller glemt rundt omkring. Og det er altså forbløffende mange. Og hvis man ikke engang har et password på den, jamen så er det jo, står det jo frit for at vade ind i telefonen med de banking apps og hvad det nu ellers er, man måtte have på sin mobiltelefon. Og hente alle de her oplysninger ud. Hvis man så endda bruger mobiltelefonen i forretningsøje med os, jamen så er der måske endda hul ind i firmaet på en eller anden led, eller i hvert fald adgang til firmadata, som man så kunne kigge efter. Så i hvert fald et password på mobiltelefonen. Så vil jeg også umiddelbart sige, at det vil være en god idé at sørge for at få en eller anden applikation på, der kan tjekke af, om der ligger malware på mobiltelefonen. Om den er blevet rootet, eller om der er en eller anden, der har installeret noget malware på den, så man har fået nogle super rettigheder. Det kan man også gøre. En anden ting er at sørge for noget backup af mobiltelefonen. Hvad enten der nu ligger firmadata på eller ej, så er det rigtig rart at kunne retablere indholdet af den her mobiltelefon rimelig hurtigt bagefter. Om det så er, at man lægger det op i skyen et eller andet sted, eller man backer det op på en anden led. Det må man finde ud af med sig selv, hvad der er smart. Men en mulighed for at retablere telefonen, eller via retablering også finde ud af, hvad var det egentlig, der forsvandt i første omgang. Hvis man nu har firmadata på mobiltelefonen, så kan det være rigtig rart at komme tilbage til firmaet og sige, det der, det er altså ude, forsvundet nu på et eller andet sted hen. En anden ting, man skal tænke over, det er, når man bruger passwords. Lidt det der had-kærlighedsforhold, vi alle sammen har til passwords. Vi skulle gerne bruge en frygtelig masse forskellige af dem, og de skal gerne være svære at huske. Eller svære at gætte sig til, det betyder, at det bliver også svært at huske. Og man skal ikke genbruge password på tværs af forskellige applikationer og systemer. Det er lidt bekymrende en gang imellem at se, hvor nemme folks password er, og hvor mange forskellige steder, de bruger det samme password. Og problemet er jo, hvis jeg nu finder en mobiltelefon i dag, som en eller anden har tabt, og jeg et eller andet sted inde i den der mobiltelefon finder ud af, jamen der er brugt password sådan og sådan og sådan, så vil jeg da prøve også på Facebook, på Twitter, på bankkontoen måske, der kan også være, at det var det samme, e-boks, alt det der, prøve det samme password.
Men Peter Schjødt, det jeg hører du siger, det er, at der ikke længere sådan en eller anden universal antivirus-red-mig-applikation, jeg kan installere på mine enheder, og så skal jeg ikke bekymre mig nogensinde mere om det her slags.
Jeg vil stadigvæk sige, at almindelig sund fornuft kommer man rigtig langt med, og så vil det være en god idé at have en eller anden form for en sikkerhedspakke. Om vi nu kalder den antivirus til mobil, eller hvad vi ellers kalder den, det er sådan lidt op og lidt ned, afhængig af, hvem der er producent. Men en eller anden form for noget software, der hjælper en til at finde ud af, at telefonen i OK tilstand, det vil være en god idé. Muligheden for, at man kan slette indholdet remote fra, muligheden for, at man måske kan finde sin telefon igen, hvis der er nogen, der har lånt den, eller den er blevet væk et eller andet sted, det vil være en god idé. Det er at sætte password på, så ja, der er ikke noget universalmiddel, man kan installere, så siger man bare, så behøver jeg slet ikke at bekymre mig, så behøver jeg slet ikke at tænke mig om.
Hvorfor er det, jeg som slutbruger selv skal forholde mig til det her med sikkerhed? Altså, kunne enhederne egentlig ikke bare være beskyttet fra producenterne og teleoperatørernes side af?
Det er det jo også til en vis grad, men problemstillingen er jo også, at vi vil gerne selv have mulighed for at tilpasse enheden til vores brug. Vi vil gerne have lov til at bruge den til forskellige ting og sager. Der er nogen, der også vil sende sms på deres mobiltelefon og måske et billede en gang imellem. Og så er der andre, der er langt mere på de sociale medier, hvor den skal bruges som en multimedieplatform. Så alt det der skal man som producent og teleselskab levere en enhed, en tablet eller en mobiltelefon, der kan. Og derfor bliver det svært at låse det hele ned og sige, I må kun køre det her, slut færdig basta.
Vi plejer gerne her i de her programmer, Peter, at flyve sådan op i helikopteren og tage sølvpapirshatten på og kigge lidt ind i fremtiden. Skal vi ikke prøve at kigge lidt frem og gætte på, hvad kommer der til at ske på det her sikkerhedsområde fremadrettet?
Ja, nu må vi så se, om den smule krystalkugle, jeg kan se, om det tager sig sådan ud eller ej. Jeg tror, at udviklingen omkring mobile enheder, den kommer til at fortsætte, og den kommer til at accelerere i forhold til det, vi kender nu. I øjeblikket bruger vi et begreb, der hedder Internet of Things. Det betyder, at man kobler alt muligt på internettet. Vi har jo set de første biler, som kan kommunikere med internettet og koble på det. Jeg tror, vi kommer til at se rigtig mange forskellige enheder, som er mere eller mindre intelligente, som vi ser på internettet, eller køleskab, der bestiller 2 liter mælk, fordi det mangler man. Og hvad er det, ovnen, man kan tænde hjemmefra, så den er varm, når man kommer hjem, og alt muligt. Så jeg tror, der kommer til at ske en hel masse ting omkring mobil enheder. Vi kommer måske også nok til at gå væk fra mobiltelefonen og tabletten, som vi kender det, og så over i nogle andre, måske nogle folier, man kan folde, så det kommer til at se helt anderledes ud. Men jeg tror også, at jeg gætter på, at markedet stabiliserer sig til nogle færre styresystemer at investere nu. Jeg tror, at der er jo 3-4 store, og så er der også en gang imellem snak om, at nogen vil gerne starte et eller andet styresystem op, nu der skal blive til noget. Så jeg tror, vi kommer til at se, at det kommer til at ensrette sig noget mere. Og jeg gætter på, at Google kommer til at gøre noget omkring Android for at prøve at højne en del af sikkerheden der, når vi snakker malware.
Bliver det sikkerhedsmæssigt farligere at være mobilbruger fremadrettet?
Jeg tror sandsynligvis gætter på, at konsekvenserne kan blive større, end de er nu, fordi vi kobler tingene mere sammen, end vi har gjort. Jeg tror, vi vil se, at landskabet ændrer sig, så det er nogle andre ting, der bliver mulige, og nogle af dem, som vi ser på nu og siger, at det her er et problem, at det får vi løst på en eller anden led. Så jeg tror, det er en glidende proces, hvor vi kommer til at se, at det, at man bruger mobiltelefonen til nogle nye ting, som vi måske ikke engang kan forestille os lige nu, at det kommer til at give nogle sikkerhedsproblemer. Fordi lige nu, kan man jo sige, det har vi også set med hele mobiltelefon-trenden, at først kommer den her brugbarhed. Vi vil gerne bruge et eller andet telefon, den skal være ny, den skal være shiny, og så kommer der nogle løbende bagefter og råber et eller andet ord med sikkerhed.
Og nu er det jo engang sådan, i al respekt for dit job, Peter, at det med sikkerhed er lidt ligesom forsikringer. Det er lidt kedeligt at snakke om, ikke? Altså for nogen i hvert fald.
Jo, enig. Og det er jo også, det er også der, hvor det bliver, altså, bliver meget spændende, om vi kan flytte opfattelsen af sikkerhed fra at være en forsikring over til noget, der rent faktisk for eksempel muliggør, at man kan bruge sin mobiltelefon til noget nyt. Altså åbne nogle muligheder, i stedet for bare at snakke om, hvordan sørger for, at et eller andet ikke sker.
I hvert fald, der kan jeg jo sige, at jeg ikke er blevet sådan specielt beroliget af den her snak. Nærmere mere bekymret for fremtiden, men vi må jo se, om vi ikke alligevel forstår at navigere i, rundt i den der jungle af enheder, intelligente køleskabe og folk ude i den store verden, der vil have adgang til vores dimser og dingenoter. Peter Schødt, sikkerhedsekspert og specialist i Symantec. Tak fordi du havde tid til at deltage, og god dag.
Ja, selv tak.
Ifølge Norton Report 2013, en global undersøgelse lavet blandt 13.000 forbrugere i 24 lande, så koster netkriminaliteten nu de internationale samfund 639 milliarder kroner. Rapporten viser også, at 28% af forbrugerne i Danmark bruger deres personlige mobile enheder til både arbejde og leg, og det skaber helt nye sikkerhedsrisici for virksomheder. 51% af danskerne logger ifølge undersøgelsen ikke af efter et besøg på Facebook, og i den sammenhæng har du så tænkt på, hvor meget ravage jeg ville kunne lave i dit liv, hvis jeg fik adgang til din Facebook-profil. Har du idéer til programmer, så kontakt os gerne på radiosnabelag@meremobil.dk eller via de sociale medier, Twitter @meremobil eller facebook.com/meremobil. Vi hører rigtig gerne fra dig med inputs. Du kan også finde vores programmer i lydform på vores YouTube-kanal, det er youtube.com/meremobil, og naturligvis er vi stadig på iTunes, på nettet og i TuneIn Radio. Du har lyttet til teknologimagasinet Mere Mobil, der produceres af Mike Ford. Mit navn er John G. Tak for i dag.